Чыгыштагы ийгиликтин көрсөткүчү же мисалы болгон Жапония кантип өнүктү? Ал Кыргызстан жана кыргыз коомчулугу үчүн кандай үлгү боло алат? Эркиндүгүнүн подкастынын бул чыгарылышы ушул суроолорго жооп издейт. Саламатсызбы? Мен Түмөнбай Абдинабиев уулу.
Азаттык радиосунун Эркиндик үнү подкасты.
Жапония темасына эмне үчүн кайрылып калдык? Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров ушул күндөрү расмий сапары менен Японияга барып, мамлекет бийлиги, ишкердик чөйрө өкүлдөрү менен жолугушууларды өткөрүп, бир катар документтерге кол коюлду. Соңку геосаясий өзгөрүүлөрдүн фонунда батыш өлкөлөрү, Борбор Азиянын ичинде Кыргызстан менен мамилесин жакшыртуу ниетин көрсөтүп, аракеттенип жаткандай. Алардын бири чыгыштагы демократиялык өлкө болгон Жапония. Ушул окуялардын артынан биз дагы Жапонияга, анын ийгилик сырына, коомунун бийлигинин саясатынын өзгөчөлүгүнө жана ал жактагы демократияга кызыгып турабыз. Бүгүн конокто Сейтек Качкынбай. Сейтек мырза, студиябызга кош келиңиз. Сиз Жапонияга кайсы жылы кантип барып калдыңыз эле? Ал жакка баргандагы биринчи таасирлер кандай болгон?
Эми Жапонга биринчи мен мындан 19-20 жыл мурун бардым да. Окууну чалгын кылып бардым да. 2004 жылы анан бир проект менен барып калдым да, тынчтык маршы депчи. Бир жөө жүрүш болуп калды Лондондон баштап Токиого чейинчи. Өзөктүк атом бомбасы жок болсун, тынчтык болсун деген эме уран менен ушу бир нече өлкөнүн атуулдары мындай жөө жүрдүк да. Мен күткөндөй эле болду жапанчы. Мен Жапанга барганга чейин эле негизи жапан атуулдары менен мен тээ 97 жылдары мен Кытайда бир окуганда мен курсташтарым бар эле да. Мен бала кезде ушу тайэне менен тайэтаман көргөн кыргыздын нукура нагыз тарбиясы ошолордо бар экен деп оозум ачылып таң калган болчумун да. Булар кандай адам болду экен, кийгени таза, тыкан, кичпейил, адептүү. Ошол тынчтык маршында бир университетке неме жазгам, кайрылгам да. Мен өзүм чыгыштануучумун, ушундай изилдөөлөрдү кылгым келет десем, анан алар аябай таң калып кызыгышкан. Университет профессордук состав бир башка университет болчу биринчи Токиодо. Келиңиз, биз стипендия беребиз, ушундай жатаканада беребиз, бизде окуп күчүңүздү сынап көрүңүз деп мага мүмкүнчүлүк берди эле да. Ошондо анан биринчи жолу мен 2004 жылы ошондо барып калдым да.
Азыр Жапония демократиялык көрсөткүчтө, экономикада жада калса дүйнөнүн ишеними боюнча дагы алдыда экени маалым. Эң көп өлкөнүн визасыз режимин алгандагы Жапония. Ушундай өлкөнү калыптандырган баалуулук эмне болду?
Бул жерде менин оюмча бир эки касиет бар деп ойлойм да. Бирөөсү жапан элинин өзүнүн ички өзөгү, өзүнүн нагыз касиети деп ойлойм биринчиси. Анан экинчиси жапан ориентация кылып ким менен дос болду, ким менен соода кылды, ким менен алака түздү деген негизги чоң фактордун бири ошол да. Эми өзөгү дегенде жапандын өзүнүн коом жапанга гана спецификалуу мындай арал өлкө болгон үчүн өзүнүн коому мындайча айтканда аябай консервативдик коом, бирок жоопкерчиликти катуу талап кылган, сөзүнө турган, убакытка бекем болгон, дээринен бар бир касиеттери бар экен өзүнүнчү. Баягы самурай дух деп жүрбөйбү, руху депчи. Мындайча айтканда заманбап ошол учурдагы модернизация дегени мындай 19-кылымдан баштап жапан мындай батыштын технологияларына, батыштын системасына, батыштын институттарына өңүлүп өнүгүүнүн сыры ушу жакта турбайбы деп анан булар ошону түшүнүштү да. 19-кылымда жапанда мындай катуу коом экиге бөлүндү да. Себеби ага чейин жапан бир 300 кылым жабык өлкө болуп турду да. Мындайча айтканда биз улуттук тазалыкты сактап калабыз деп жапан Токугава заманы деп коебуз. Токугава заманында режиминде жапан 300 жыл бою эч ким менен катташкан эмес. Ошентип түрө бергенде анан булар ушу 19-кылымдын ортолору болуп калганда мына европалыктар кеме менен бул жака келгенде аларды көрүп алып таң калышкан. Ай, биз замандан артта калып кеткен турбайбыз, биз кылычыбыз самурай болуп эле кылычыбыз менен кимонобуз менен жүрө бергенибиз болбойт экен. Европада көрсө заманбап кемелерди жасап калыптыр, заманбап мынтыктарды жасап калыптыр, пушкаларды, замбиректерди жасап калыптыр, темир жол керек болсо бар экен деп аябай ооз ачылганда анан кийин салтты сактап калыш үчүн биз булардан мамлекет курууну үйрөнбөсөк биз артта калып кетет экенбиз деп анан коом экиге бөлүнүп ошентип отуруп анан акыры заманбап батыштан үйрөнүш керек экен деп ойлогондордун саны көп болуп анан ошолор жеңгенден кийин анан жапон европа азия өлкөлөрүнүн ичинен биринчилерден болуп ошо англиянын парламенттик системасын германиянын аскер системасын швециянын кеме куруу өнөрүн ошого окшогон көп алдыңкы нерселерди үйрөндү да америкадан европадан ошондой болуп үйрөнгөндөн кийин анан кийин жаңы конституция кабыл алып анан кийин жапондор мындай заманбап өлкөгө өтөлү деп анан ошондон кийин жапанда катуу секирик болду деп айтсак болот да негизи башы ушул батыш менен дос болгонунда деп ойлойм да биринчи кезекте
анан ушул согушта ошол эле биз демократ деп жүргөн америкага карата улуу британияга карата согуш ачты жеңилди андан кийин демократия өлкөгө керек экенин маанилүү экенин коом кантип аңдап сезди мындай айтканда жапондун демократиясы кантип башталды
эми мындай болот экен да демократияны кабыл алса эле бул мындай баардык жерде эле иштеп кетпейт экен биз Афганистанды көрүп атабыз Иракты көрүп атабыз ошол эле учурда дүйнөлүк согуш бүткөндөн кийин Германия менен Жапанда кабыл алынган демократиялык институттар толугу менен Англияда же болбосо Америкада кандай иштесе Швецияда бирдей деңгээлде иштеп отуруп кетти да ошого эми бул жерде негизинен оюмча кандай шарттар бар дегенде биринчиси жапон эли кантип түшүндү дегенде оюмча биринчи немени түшүндү да бул империализмди өздөрүнүн биринчи дүйнөлүк экинчи дүйнөлүк согушта чоң кылган каталарын адам баласын кылган ошол туура эмес кылганын бүт түшүндү дагы жок биз ал жолго кайра кайра бара бербейли биз эми өнүгүү жолун өтүшүбүз керек институттар конституцияда эмне деп жазылса ошол ар бир тамгана сактайлы деп анан жапондун коому ошого барды деп ойлосок болот да биринчиси бул жапондун келип эле кайра мен айткан ушул америка менен партнер болгондугунда европа менен партнер болгондугунда анан продукциясын чыгарган эми продукциясын мисалы биз баткенде мисалы өрүгүбүз болсо баары бирөөгө сатышыбыз керек да ошол сыяктуу алардын чыгарган продукциясы өрүк эмес алма эмес болгону ошол ошол учурдагы заманбап радио сони панасониктин батареялары телевизорлор туурабы ошол учурда чыккан тойота хонданын моторлору жаңы чыккан мотоциклдери машинелери болчу да ошону сатыш керек болчу бул учурда дүйнө жүзүндө капитализм отуруп калган алдыңкы өлкөлөр бул америка болчу англия болчу европа болчу да
жапон элинин жакшы кулк мүнөзү тууралуу кыргыз коомунда дагы жылуу пикирлер көп мен жарандардын бийликке кабыл алынган чечимдерге таасири тууралуу сурагым келип атат ушул өнүгүүдөгү элдин салымы канчалык болду парламентаризмдин курулушуна коомдун жарандардын таасири болгонбу
эми мынандай болуп калды бул парламентаризмди кабыл алынып калган себеби дагы мындай болду жапанда император болгон үчүн мындайча айтканда хан да хан болгон үчүн хандын алдында англиянын модели тууралды да Англияда император бар хан бар король деп айтышат эми жапанда ошол император болуп бул президент сыяктуу да ал салттык легитимизация менен атадан балага мураска өтүп ал келе бере турган нерсе ал эми парламент бул шайлоонун эсебинен легитимдешилип иштей турган бул институт да параллель институт болуп анан ошол парламентаризм кабыл алынды комплайенс деген түшүнүк бар инглизче комплайенс бул деген баш ийүү десек мындай коркуп баш ийүү болуп калышы мүмкүн баш кандай десем эрежени сактоо эрежени ээрчүү деген түшүнүк бар да инглизчечи эми муну баш ийүү деп деле которсо болот ошого комплайенс маселеси жапанда өзү элдин касиетинде болгон үчүн бул кандай эреже болсо деле иштей бермек экен да жапондор авторитардык режимди кабыл алып империалисттик системаны орноткон учурда деле иштеди да демократияны кабыл алса деле иштеди демек жапанда мынандай түшүнүк бар да эгер коом эмне деп чечим кабыл алса ошол эрежеге баш ийип ошол эрежени ээрчип ошону сактап жашаш керек деген түшүнүк жапанда мындай институтташып илгерки салттык өзүнүн жашоо образына туура келет экен да
биз жакшы жактарын айтып атканыбыз менен Жапон демократиясын сындагандар дагы жок эмес. Мисалы, алар Жапониянын саясий айдыңында 1955 жылдан бери бир партия же либерал демократиялык партия үстөмдүк кылып келе жатканын дагы айтышат. Бир бөлүгү Жапонияда добуш берүүчүлөр активдүү болгону менен барган сайын жаштардын саясий процесстерге кызыгуусу дагы азайып жатканын айтышат. Плюрализмди камсыз кылуу үчүн Жапон демократиясы дагы реформага муктаж эмеспи?
Эми мындай түшүнүк бар да, демократия болуш үчүн өзү партиялар ортосунда атаандаш болуп, же саясий күчтөрдүн ортосундачы, анан коалициялык өкмөт болгон биз Европаны эле билебиз да. Андан тышкары Жапандын спецификасы, мисалы, Италия өкөнүк окшош. Жапанда 55 режим деп аталат. Бул 55 жыл бою либерал демократия бийликтин башында турду да, 90-жылдын башына, ортолоруна чейинчи. Бирок Жапандарда либерал демократиялык партиянын бийликте турганы менен Жапанда 70-жылдардын башында бир мындай куулуш болгон. Советтер Союзунда ошол учурда кайсы бир экономикалык өнүгүүнү көрсөткөндө Жапанда дагы романтизм пайда болгон. Парламенттин 30%ына жакын бир учурда социалисттер дагы парламенттен орун алган учур болгон.
Таасири
болуп, бир учурда ошондой романтизм болгон. Бирок анан кийин СССРдин жүргүзгөн саясатын көргөндөн кийин анан коомдо иренжип кой ал болбойт экен деп анын үстүнө либерал демократтар бийликке келгенден кийин Жапан космикалык өнүгүүнү көрсөттү да. Бул мезамаши деп коет, мындайча айтканда көз көрүнөө болуп Жапан дүйнөнүн экономикалык лидери болуп экинчи орунга сурулуп чыкты да. Аябай элечи, болбосо Жапан башында согуштан кийин талкаланып калган өлкө болчу. Ошону менен Жапан 2009 жылга чейин дүйнөдө экинчи экономика болуп келди да. 2009 чейин карасаңар мондай өнүгүп келип анан Жапанда ошондон улам бул неме Жапанды сындагандар бар. Бир партиянын бир доминанттык партия депчи, үстөмдүк кылды депчи. Бирок анткен менен Жапанда ошол эле учурда коммунисттер да бар партия немеде парламенттин ичинде бүгүн. Социал демократтар бар, социалисттер бар. Анан кийин башка партиялар да бар да. Бирок басымдуу көпчүлүктү албетте бир партия алып келди да. Анан кийин 90-жылдардан ортолорунан кийин 2000-жылдын ортолоруна келгенден кийин анан бир демократтар дагы бийликке келип көрдү. Бирок булар мурдагы эле либерал демократтар, башка партия түзүп кеткен болчу. Ошого Жапанды бүгүн Жапан кылган кайсы бир мааниде ошол либерал демократтар деп айтса да болот да. Шайлоолор таза болгон үчүн Жапанда эл ишеним көрсөтүп келген үчүн ошондой Жапанда 55 жыл бою бир партиянын үстөмдүгүн көрдүк деп айтсак болот да.
Бул тандоо менен
күч менен. Бул тандоо менен, бул күч менен эмес. Мисалы, коркутуп, пикир айтып койгон үчүн Жапанда мындай адамдарды камап салып, адамдар жоголуп кетип, якузанын күчүн колдонгон андай эч нерсени биз билбейбиз да. Жапанда таза шайлоолор болуп, кадимкидей эле экономикалык керемет деп айтылып жүрбөйбү? Miracle депчи, экономикалык чудо деп орусча айтып жүрөт. Бунун баарын биз табигый жолдон мен өтүп келгенин көрдүк да.
Чексиз бийликке болгон кумар адамдын улутуна же башка өзгөчөлүгүнө карабай баарында эле болорун дүйнөлүк процесстер далилдеген. Муну илимдин тили менен балким авторитаризм деп койсок дагы болот чыгар. Жапония бул түшүнүктү кантип жеңди? Анткени биздин реалдуулук менен алганда ушул болор болбос нерсе үчүн дагы Жапон өкмөтүнүн кечирим сураганы же отставкага кеткенин дагы билип жүрөбүз. Керек болсо коррупцияга айыпталган айрым саясатчылар эл алдында кадимкидей өңгүрөп ыйлаган учурларды дагы билебиз. Жапон саясатында кемчиликти моюнга алуу маданияты кантип калыптанган?
Ооба, буну эми accountability деп коет. Бул мындайча айтканда элге түшүндүрө алуу жоопкерчилиги деп айтат да. Accountability дегенчи. Мындайча айтканда бийлик дайым элге жооп берип түшүндүрө алуу жөн немесине жоопкерчилиги бар экенин билишет да. Ошого баягы эл добушун берип атканы үчүн добуш бул аманат. Ошо берген карызын актадыбы, ошол берген карызына канчалык төп келип сөзүнө туруп, убадасына туруп иштеп атат, Жапон коому мындай аябай көзөмөлдөйт да, өтө катуу карайт. Керек болсо ошо мэрлердин аялдары эгер мамлекеттик машинени бир дачага же өзүнүн кайсы бир кызыкчылыгына бала бакчагабы же бир жерге барып кое турган болсо бул скандал болуп кылмыш иши козголгонго чейин барышы мүмкүн да. Бишкекте деле Жайка бар, Жайка, Жапон борборлор бар, Жапон элчиликтери бар. Таң каласың да, Жапон элчиси кызматка мамлекеттик машине менен келбейт эртең менен. бардык кызматкерлери эмнердеги жайкадагы эмнердеги карап көргүлө жапон борборбу жапон элчилигиби элчиден керек болсо өзүнүн машинеси менен гана келиш керек жумушкачы анан келгенден кийин эгер бир жерден бир төөнөгүч же болбосо кандайдыр бир сумдан бир буюм керек алып келиш керек болуп калса ошондо мамлекеттик машинаны ошондо гана колдонушат бул этика мамлекеттин кызматкеринин этикасы бул accountability бул сарамжалдуулук бул элге болгон жоопкерчилик да
муну эми коомдук көзөмөлдүн таасири менен келген түшүнүк
бунун баары ошо коомдук көзөмөл да бул accountability деген баягындай элдер бирин бири аңдып эле тургандыгы да мындайча айтканда муну горизонталдуу horizontal accountability деп айтат эмеспи англис тилде мындайча айтканда горизонталдуу көзөмөл баягы өзүңүз айткандай бирин бири мындай
көз салып турат
көз салып мындай сен эмне кылып атасың дегендей эле да бирин бири баардыгы ошентип карап турат мындайча айтканда өзүн тизгиндеп жүрөт да ал жерде гезитте телевидение масс медиа эркин болгон үчүн проблема чыкса заматта жазып жиберишет анан ал жерде 123 миллион киши бар азыр ал жаңылык бир паста таркап кетсе анан ошону менен ал саясий өлүк болуп калышы мүмкүн да саясатта жапанда эгер убаданы аткарбай калсаң карьераң бүтсө бул мындайча айтканда өзүң өзүң өлтүрүүгө барабар да жумушсуз каласың
анан ал арада саясат талдоочулар жапон демократиясы салыштырмалуу туруктуулугу менен айырмаланарын дүйнөнүн булуң бурчунан ичинде европада күч алган популисттик кыймылдарга баш бербей келе жатканын дагы айтышат жапонияда бир шайлоочунун портретине анын процесстерге катышуусуна кандай мүнөздөмө берсек болот мындай айтканда канчалык аң сезимдүү тандоо жасалат алардын азыркы абалы кандай
эми шайлоочунун портрети жапанда мындай десек болот бул адам баласына мүнөздүү нерсе окшойт жапан ушунчалык бакубат коом түзүп жапан экономикалык кереметти көрсөтүп эл бакубат жашап орто класс пайда болуп ушунчалык жакшы жашап калганда элде мотивация жоголот экен да мындан ары өнүккөнгөчү эл жатак боло баштайт экен себеби коом коопсуз уру жок сен атайын бир чет тилдерди окуп америкага же европага барбасаң деле өзүңдүн өлкөңдө тапканың жетет ошондой болгондо жаштардын арасында мындай саясий апатия деги эле жалпы эле мындай бир тытынып иштегенге бир нерсе кылганга өзү мындай мотивация жоголот экен да
бейкапарлык
болуп калат бейкапарлык болуп калат экен дагы бул коомдо дагы кийинки проблеманы жаратат экен да бул мындайча айтканда ошол саясий апатия мындан аркы дагы экономикалык өнүгүү депчи ошого биз акыркы 90-жылдардан бери жапанда дээрлик өнүгүү жок да мындайча айтканда 90-жылдардагы бакубат коом ошол эле бойдон турат жапанда уру жок бандит жок жашоо ток бейкапар бирок ошол эле учурда жапанда экономикалык өнүгүү мындай жок болуп калат экен да азыр карасаңар илгеркидей жапандын сонисин деген телевизору панасоник деген азыр компьютерлер же болбосо баягындай жаңы телефондор жок да буну азыр заман өзгөрүп башка нерселер каптап баратат мисалы азыр кытай ачык мисалы кытай корея аракет кылыпчы ошон үчүн азыр жапандын өзүнүн коомунун ичинде азыр катуу коңгуроо кагып атышат биз акыркы 30 жылды жоготуп алдык биз кайра бир ойлонуп чыкпасак кайра биз нөлдөн мурдагыдай болуп ач заманга окшоп умтулган заманга окшоп биз кайтпасак өлкөдө өтө жакшы эмес кырдаал келечекте түзүлүшү мүмкүн деп азыр булар чочуп атат жакында Германия Жапандан ашып кетиши мүмкүн дегенчи Германия үчүнчү экономика болуп калышы мүмкүн деп анан ошого жапон коомунда азыр ошондой экономикалык мындан аркы өнүгүү кандай кетет деп ошондой нерселерди ошонун үстүнөн катуу ойлонуп атышат да бул табигый нерсе болот экен эгер коом ушунчалык бакубат болгондо жаштардын арасында мындай бейкапарлык пайда болот экен да мотивация жок болуп калат экен бир нерсе ойлоп тапканга да бир нерсе кылып умтулгангачы
өткөндө жапандын теңдик саясатын анан ишкерлерге түзгөн шартынан эле билсе болот деген пикирди угуп калып бир изилдеп көрдүк да кредит суис деген кредиттик институттун маалыматында ушул дүйнөдөгү миллионерлердин көптүгү боюнча жапония ушул 3-орунда турат экен башкача айтканда 125 миллион элдин 3,366,000 миллионер. Анан бул өлкөдө ушул ачык ишкердик кылып айууга, мүлктүн кол тийбестигине шарт кантип түзүлдү?
Жапанда азыр бир фактыны айтайын эми. Мына биз Жапан дегенде сөзсүз эле чоң компанияларды элестетебиз да. Sony, Panasonic, Daiwa, Honda, Mitsubishi, Mazda, Suzuki, Toyota деген эле чоң компанияларды ойлойбуз. Анан болду ушулар эле болсо керек деп ойлойсуң да? Жок. Жапандын улуттук экономикасынын структурасынын 99.7% бул чакан жана орто бизнестен турат. 0.3 гана процентин түзөт биз мен азыр айтып аткан мындай гигант
брендтер.
Брендтер бул кандай транснационалдык корпорациялар. Бул 0.3 гана да. Ошон үчүн Жапанда чакан жана орто бизнеске катуу көңүл бурушкан. Анткени чакан жана орто бизнес канчалык көп болсо, ошончолук эл жумуш менен камсыз болот. Анан ошончолук өлкөдө салык төлөөчүнүн саны көбөйөт. Себеби экономика бул бюджет да. Бюджетти толтуруш бул алтын сатуу же нефти сатуу эле эмес да. Бул мындайча айтканда чейкизатка басым кылган Орусиянкындай эмес экономика. Жапанда өндүрүш. Чакан жана орто бизнес бул мындайча айтканда салык төлөөчү өзүн пайгамбардай алып жүргөнгө акылуу деген Жапанда түшүнүк бар. Салык төлөөчүнүн алдында мамлекеттик кызматкер, бул мамлекеттик кызматкер деген сөз болуп атпайбы?
Кызмат көрсөтөт.
Бул кызмат көрсөтөт да. Бул ошол салык төлөөчүлөрдү тейлөөчү алардын мандикерлери да, жалдамалары. Бая биз бир жерге туалет каздырсак, жалдама кишини алып келип каздырасың да, же огород тептирсеңчи. Ошо сыяктуу мамлекеттик кызматкерлер элди тейлейт. Сен биздин жашообузду жеңилдетиш үчүн өзүң бизнес кылбай эле кой, муну иштерди кыла бер. Биз салыгыбыздан ай сайын сени мынча берип, сенин жашооңу биз гарантия кылабыз деп эл менен ортосунда пайда болгон да булчу мамлекет деген институтчу. Ошого Жапанда салык төлөөчү бул эң жогорку, мындайча айтканда ага сый болуш керек. Ким акча төлөп атса, ким салык төлөп атса, ким ишкана ачып атса, бул мамлекеттин алдында бул кожоюн дегендей түшүнүк орногон да. Ошон үчүн Жапанда баардык жерге барба сөзсүз баягындай чакан жана орто бизнес. Мисалы биз СССР учурунда экономика десе сөзсүз эле бир заводду элестетип чоң, анан ошол жерде баягы жумушчу класс баары каска кийип алып келип, анан сварка кылса чачырап аткан, анан балка же бир орок менен бир жерди таң таң этип уруп, анан масса ошол жерге бир 500-700 адам иштесе гана биз бул экономика экенди ойлойбуз да. Андай эмес. Бир жерге кичине чайкана ачып койсоң деле, бир жерге самсыкана ачсаң деле, бир жерге кичине чачтара чачып койсоң деле, бозокона ачып койсоң деле, ошол жерде 4-6 киши иштеп атпайбы? Бул экономика да. Биринчиден канча үй бүлө жумуш менен камсыз болуп атат. Экинчиден ал жерде салыктын түрлөрү бар. Бул жерде киреше салыгы дагы бар, берки айлык салыгы дагы бар, туурабы? Берип аткан дагы төлөп атат. Анан кийин анын чөнтөгүнө акча түшүп, бул жерде эл жакшы жашап, орто класс пайда болуп атат. Орто класс пайда болсо баары эле бул соода кылат да. Кээ бирөө ошол жерден чачын кырктырат, тиги самсаканадан тамак жейт же бозоканадан боз ичет дегендей да. Келип эле бул экономикалык циркуляция, бул келип эле экономикалык операциянын саны ушунчалык көп да. Анан Жапанда фирманы ачыш оңой, аябай. Аны ачыш оңой, керек болсо жаап салыш дагы оңой. Мындай инвестициялык климат, андан дагы эң жакшы нерсе бул Жапанда мыйзамдын үстөмдүгү бар. Эгер проблема болуп кала турган болсо, бардыгын сот чечет.
Ал барып камап коймой, жок.
Ал жок, ал жерде сот премьер-министрге баш ийбейт баса, императорго да баш ийбейт. Ал эч кимге баш ийбейт. Ал өзүнчө бийлик, сотчу. Ал сотто эмне деп жазылса, кодекстерде, ошонун ар бир тамгасына ылайык ал чечим чыгарып бере алат да. Мисалы биздин өлкөдө мен билгенден, эгер мамлекеттик мекеме менен жеке менчик бир мекеме соттошуп кете турган болсо, мен укканымдан 99% мамлекет жеңип алат экен биздечи. 99% контроль толугу менен мамлекеттин колунда деген түшүндүрөт да. Ошон үчүн Жапанда өнүгүп атканын себеби бул менчик сектор.
Эми биз Жапонияны ушул парламенттик башкаруудагы конституциялык монархия деп билебиз. Азыр императордун кандай ыйгарым укуктары калды? Ал ролу кандай бааланат?
Эми император мындайча айтканда көбүнчө символикалык эле мааниге ээ да. Императорда аягында парламент чечим кабыл алганда эң аягында ратификация кылып мындай кол коюп коет. Ошонсо эле бар да. Анан Жапон элинин тарыхый мурасы катары элдин биримдигин чагылдырган бул улуттук символ деп мындайча айтканда императорду бардыгы сыйлайт да. Мындайча айтканда бул Манас сыяктуу. Мисалы Манас тууралуу биз тамаша анекдот айта албайбыз. Ага акарат айтып бир жаман сөз шек айта албайбыз кыргыздарчы. Ошол сыяктуу императорго дагы Жапанда уруксат эмес. Бул мындайча айтканда жазылбаган эреже. Бул жазылбаган эреже. Юридикалык жактан мүмкүн сен жоо мен мыйзамга карап айта берсем болот дешиң мүмкүн, бирок андай кылсаң сен мындай адебиң коомдон мындай сага башкача карап аята десе бул акылы болгон менен эси жок турбайбы деп мындай мамиле кылып коет да сага. Ошон үчүн император көбүнчө мындай улуттук символ катары анын саясий күчү жок десек болот да.
Чечимдерге
чечимдерди бүт парламент анан жеңип келген партия ушуга чейин либерал демократиялык партия чечим кабыл алчу, анан премьер министр аны аягында кол коюп анан парламент чечимди, акыркы чечимди парламент кабыл алат. Анан премьер министр аны эмеге бергенден кийин императорго, император жөн эле аны символикалык эле түрдө кол коюп берет да.
Сейтек мырза, сиз ушунча жыл Жапонияда жашадыңыз, Жапонияда демократия бар экенин Катардагы жарандын жашоосунан кантип сезилет же кандай көрүнөт? Мисалы сиз жашап турган учурларды эске алганда деле кандай мисалдарды айта аласыз?
Жапонда демократиянын бар экени эми мындай, мисалы кендо зал деле айтайын мен, машыгып жүргөн кендо залыбыз деле мындай болчу. Эми кендо бул салттык баягы армия сыяктуу система да. Устат эң жогору турат, анан шакирттери биз машыгып атканда устаттын алдына жүгүнүп барабыз, мени машыктырып коюңузчу деп. Анан урушасың, ал сени чабат, же курсагыңа чабат, же башыңа чабат, же колуңа чабат. Бирок ошентип үйрөнөсүң, анан ал жерде армияда эреже болгон менен мисалы маалымалы менен алардын ар биринде устав бар. 2 жылда же 1 жылдан эмеси алмаштырып турат. Ал залдын чоңу дегенсек болсо жетекчиси. Ал дайым неме болот? Шайлоо аркылуу болот. Кадимкидей эле кагаздарды алып, атын жазып, ошол клубтун ичинде дагы баягы биз кадимки эле шайлоого барып жүрөбүз го, депутаттарды же болбосо президентти шайлагандай. Ошондой эле залдардын ичинде да булар өздөрүнүн шайлоолорун өткөрүп, анан ким жетекчи болсо, ошол жетекчи. Кайра таң калып атып, керек болсо мен дагы шайлоого катышсам болобу депчи. Сен бул клубтун мүчөсүсүң, анан сиз дагы немеге шайлоого катышыңыз деп, анан баягы өзүбүздүн клубтун баягы жетекчисин шайлаганда менин дагы шайлоого катышкан учурларым болуп атты да, таң калып аттым, ушундай болобу деп. Анан андан сырткары атмосфера, эркиндиктин атмосферасы мен ушу академикалык чөйрөдө деле билинет да. Мисалы биздин профессор Ито сенсей, мен профессорум болчу, анын шакирттери ошол докторанттар, магистранттар, биз баарыбыз окуйбуз да. Анан мындай талкуу болгондо сөзсүз сөз кезек менен бирден келет да, сөзсүз сага убакыт берилет. Булар бирөөнүн бутун тебелеп алганда дагы ошондой кечирим сурашат, кечирип коюңуз, мен такыр туура эмес кылып алдым деп. Себеби
эми соңунда сурагым келгени, Кыргызстан менен Жапониянын окшоштуктарын дагы санап өттүңүз, анан түшүнүгүндөгү баалуулуктарын дагы эл арасындагы. Анан кыргыз коому ушул демократия жолунда үнүгүүдө жапондордон кандай үлгү алса болот?
Бул Жапон эмеде эми, бул экономика менен саясат бир жүрө турган нерсе. Ошого биринчи биз баары бир жапондор сыяктуу биз ким менен дос болобуз деген нерсени билүү маанилүү окшойт дейм да. Жапондордой прагматикалык, биз дүйнөдөгү бүт өнүккөн өлкөлөр менен дос болушубуз керекпи деп ойлойм да. Сооданы да ошолор менен кылышыбыз керек деп ойлойм да. Мисалы Советтер Союзунда бизде учактар каякка учса, ошолор менен эле чектелип калбай, Америка менен, Европа менен, ошол эле Жапон менен, ошол эле Кытай менен, ошол эле Түштүк Корея менен, Австралия, бияктан Индия, Иран деген сыяктуу бүт бардык өлкөлөр менен кыргыз өлкөсүнүн кызыкчылыгына туура келген жагына мындай көп векторлуу нерсени карашыбыз керек да, Жапондой болупчу. Оюмча ошол батыс технологиясын жапондордой эле өздөштүрүүбүз керекпи деп ойлойм да. Ошондо биздин өзүбүздүн дагы улуттук идентүүлүк да сакталып калат. Бирок жакшы да жашайбыз, жапондордой болуп орто классы барчы, чакан жана орто бизнеске мүмкүнчүлүк берип. Сөзсүз буга саясий эрк, саясий чечим керек да. Коомдагы астынан нерселерди талап кылган коомдун ичиндеги майда-майда жамааттардын да саны көбөйүш керек деп ойлойм да. Бизге ушул керек турбайбы деп ошону түшүнүп, мындай жабык өлкө болуп алсак, авторитардык өлкө болуп алсак, келечек алыс барбайт экен кой. Биз мунулардан үйрөнөлү деген сыяктуучу. Могу өлкөлөр менен соода кылалы, бул өлкө менен алаканы көбөйтөлү. Биздин учактар көбүрөөк океандын ар жагына да учсун, Англияга да учсун, Германияга да учсун, Швецияга учсун, Норвегияга учсун деген сыяктуу, Жапонго учсун деген сыяктуу нерселер көбүш болуш керек деп ойлойм.
Сейтек мырза, келип маек куруп келгениңизге чоң рахмат. Урматтуу угарман, сиз Эркиндик үнү подкастын уктуңуз. Анда ошол Жапон демократиясы, анын өнүгүү моделдери жана буга коомдун катышы тууралуу талкууладык. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу саясат талдоочу жана көп жылдар бою Жапонияда жашап иштеп жүргөн Сейтек Качкынбай болду. Сиз биздин подкастыбызды Азаттыктын сайтынан, YouTube каналынан жана подкаст аянтчыларынан дагы таап уксаңыз болот. Берүүнү мен Түмөнбаев Динабул алып бардым. Аман туруңуздар.
Азаттык радиосунун Эркиндик үнү подкасты.
Ой жана сөз эркиндиги,
саясий укуктар,
жарандык коомдун орду жана салмагы,
мамлекеттик түзүлүш
жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык.org сайтынан угуңуз.
Эркиндик үнү.
Эркиндик үнү.